ønsker på en måte at dette her skal være en bransje der alle typer mennesker, uavhengig av hvor de er fra eller hva de tror på, skal ha muligheten til å trives I da.
Dette Null Bullshit, en podcast om likestilling og mangfold I advokatbransjen. Men Null Bullshit ønsker Bull å bidra til en mer mangfoldig, åpen og inkluderende bransje, slik at flere velger å søke seg til og ikke minst bli I bransjen over tid. For vi tror på at bransjen blir bedre med mer mangfold. I dag har Null Bullshit besøk av Haroon Malik. Haroon, han har tidligere jobbet I Deloitte, og nå jobber han som advokat I DLI Piper, I avdelingen Corporate M&A. Haroon ble ferdig med jusstudiet I 2019, noen år etter at han har lagt fotballkarrieren på hylla. Og Haroon, han har engasjert seg veldig I mangfoldsdebatten I advokatbransjen, og han mener at for å sikre de beste talentene, så må bransjen satse mer på å engasjere de yngre, slik at de kan satse på en høyere utdanning. Jeg gleder meg til å snakke mer om dette med Haroon. Velkommen, Haroon.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Kan ikke du begynne med å fortelle litt om bakgrunnen din?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter Haroon Malik, 27 år gammel, advokat I DLI Piper, og kommer fra en familie på 5, med 2 foreldre som opprinnelig fra Pakistan, og 2 yngre søsken. Jeg født I Kristiansand, men vokst opp I Oslo, et sted som heter Holmlia. Så flyttet til Oslo før jeg fikk med meg sørlandsdialekten, og det ganske bitte hår. Barndommen min bestod egentlig av kun én ting, og det var å spille fotball. Drømmen var på en måte å bli fotballspiller. Etter noen år der jeg spilte for Holmlia sportsklubb, så gikk jeg videre til Vålerenga fotball, og ble en del av deres ungdomsakademi der borte, og startet etter hvert på Vang Toppidretts gymnas. Jeg kom opp på juniorlaget til Vålerenga, og da var på en måte målet å bli A-lagsspiller, og ta det siste steget opp. Det handlet på en måte om å bli trene mest for å bli best mulig, så jeg fant enhver anledning da, til å på en måte ikke trenge å være på skolen, for da kunne jeg bruke den tiden til å heller trene og bli best mulig. Mm. Lang historie kort, når jeg 17 år og spiller junior, en juniorkamp for Vålerenga, så ryker jeg korsbåndet ut I et helt år. På daværende tidspunkt så gikk jeg I andre klasse på videregående og hadde under 3 I snitt, så det sier litt om hvor fraværende jeg var fra skolen. Når jeg røk korsbåndet så gikk det opp for meg at når man 17-18 år og borte et helt år, så sannsynligheten for at man ikke når helt I topps ganske stor, og faren for at man måtte legge opp var der. Jeg ble veldig redd. Jeg følte at jeg hadde kastet bort 18 år av livet mitt, faktisk. Mm. Så den dagen jeg fikk vite at jeg hadde røket korsbåndet, når legen ringte meg da, så husker jeg at jeg tok krykkene, gikk fra timen og bare vandret rundt I flere timer, før jeg dro hjem og beklagde til mine foreldre for at jeg hadde kastet bort 18 år av livet mitt. Og de ga meg selvfølgelig noen oppmuntrende samtaler, og etter en stund så husker jeg at jeg dro tilbake på rommet mitt og skrev ned 3 mål. Og det første var at jeg skulle komme tilbake på fotballbanen. Jeg skulle på en måte vise alle som tviler. Det andre var at jeg nå genuint skulle prøve å gjøre et forsøk på å fokusere på skolen, virkelig prøve å gjøre mitt beste da. Det tredje målet var uansett hvilket rom jeg skulle være I, om det var på treningsstudio eller om det var I klasserommet, så skulle jeg alltid være den personen som jobbet hardest. Og samme kveld så ser jeg på timeplanen min og finner ut at det en historieprøve som jeg selvfølgelig ikke har lest til. Da var det bare å ta opp boka, begynne å lese, og dagen etter så gikk jeg og fikk min første 6er. Det ga meg på en måte troen på at dersom jeg ønsker og vil, så det noe jeg kan få til. Så hele det kommende året under skadeperioden min så startet det med at jeg sto opp 6 på morgenen før skolen startet. Jeg leste til klokka 8 før jeg dro på skoletrening, og mens alle andre spilte fotball så trente jeg rehabilitering med min fysio fra Vålerenga. For målet var jo å komme tilbake, men samtidig så fokuserte jeg også på skolen. I løpet av det året så klarte jeg å forbedre snittet mitt ganske mye, og begynte å få en masse toppkarakterer. Samtidig så var jeg på vei tilbake til fotballbanen, og var egentlig klar for å gjøre comeback. Også noen dager før jeg skal spille min første kamp, så ryker korsbåndet på nytt.
Altså, det burde jo ikke være mulig.
Og da viser det seg at det har vært en feil operasjon. Så det bare et tidsspørsmål før det ville ryke igjen. Og når jeg fikk den beskjeden, så sa også legen at de kan velge å gå inn og operere det på nytt, men de anbefaler ikke det, ettersom jeg kanskje vil slite med kneet når jeg begynner å bli litt eldre. Mm. Så det var egentlig en fin måte å si at du må legge opp på. Jeg følte at jeg satt der med en drøm I lomma som ikke ville oppfylles. Det positive med det var at i løpet av det året så hadde jeg klart å forbedre karakterene mine. Såpass at jeg hadde nå muligheten til å studere juss.
Var juss noe du hadde tenkt på før det, eller var det litt sånn når du fikk den beskjeden så måtte du tenke over hva er det egentlig jeg skal gjøre videre? Eller det regner jeg med du måtte da, men hvordan gikk du derfra til å finne ut at du skulle begynne på juss?
Det var faktisk litt tilfeldig at det ble juss. Under den perioden der jeg på en måte skulle prøve å ta meg sammen og begynne å fokusere på skolen, så hadde jeg rettslære som et fag, og to lærere som underviste der var jurister. Og når jeg begynte å spørre litt om hjelp og sånn, så følte jeg at de strakk ut en hjelpende hånd og fulgte meg opp litt ekstra. Så det ga veldig mersmak, og i tillegg så har jeg som person alltid vært veldig nysgjerrig på hvordan samfunnet er bygd opp. I tillegg så hadde mine foreldre fortalt meg at advokatyrket er ganske bra, og man kan fordype seg ganske mye forskjellig. De har jo ingen utdanning, så de snakket kun ut fra det de hadde sett. Så min far tok meg en gang ut på kjøretur i den prosessen der jeg på en måte ikke helt visste hva jeg skulle med livet mitt. Da kjørte han meg til for å vise et stort hus med stor port, og så helt fantastisk fint ut. Og da fortalte han meg at det er en advokat som bor her. Og for en ung gutt som har vokst opp i en blokkleilighet på Holmøya, så var det ikke mer som skulle til før jeg valgte å gå for jusstudiet da.
Mm.
Så derfor på en måte ble det jus på meg.
Ja. Og så begynte du jo å jobbe som advokatfullmektig i Deloitte da du var ferdig å studere. Der satt du i gang et prosjekt som gikk liksom på å engasjere ungdom. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja. Når min daværende arbeidsgiver spurte meg om hvordan man kunne jobbe med mangfold og inkludering, om jeg hadde noen ideer, så kom jeg opp med et forslag der jeg sa at jeg tror man er nødt til å tenke litt langsiktig, og tenke litt annerledes, og gjøre noe annet enn alle andre advokatfirmaer gjør. Da kom jeg opp med et forslag om at vi kanskje skal begynne å besøke videregående skoler på østkanten, særlig der frafallsraten er ganske stor, og ikke for å kapitalisere på det på noen som helst måte, men bare ta et samfunnsansvar som de store advokatfirmaene ofte har, og for å fortelle dem at det er helt fint å være litt annerledes, at næringslivet i Norge har behov for sånn som dere, og at dere må tørre å følge drømmene deres. Og da gikk jeg ofte frem med min historie, fra hvordan jeg gikk fra å være ikke skoleflink i det hele tatt, til å bli forretningsadvokat, og slik at de kunne på en måte relatere seg litt mer da, basert på omstendighetene jeg kommer fra og de kommer fra.
Litt av tanken bak det er vel at vi som bransje egentlig burde presentere oss for folk ganske mye tidligere enn når de allerede er på jusstudiet, for da er jo det valget allerede tatt. Tenker du også at vi går glipp av en del ved at folk ikke søker seg til jussen, nettopp fordi de ikke helt ser for seg at det er en vei for dem?
Av personlig erfaring så har jeg jo følt eller sett at det er mye talent som blir kastet vekk. Og noe handler om at man kanskje ikke har de nødvendige forbildene som man har, eller at man ikke får den oppfølgingen, eller kanskje ikke blir pushet i den riktige retningen når det står på som mest. Så jeg er helt enig i at det er viktig å være der for jusstudenter på 3., 4., 5. avdeling også, men dersom man vil tenke å rekruttere litt bredere og få inn litt annerledes type mennesker inn i bransjen vår, så tror jeg det er desto viktigere å være der når ungdommen skal velge hvilken vei eller studieretning de ønsker å ta etter videregående utdanning. Så det tenker jeg er kjempeviktig.
Ja, og sånn som i ditt tilfelle, der hvor du kanskje ikke hadde de beste karakterene da, når du allerede var midtveis på videregående, det kan kanskje være inspirerende også for dem å høre at det kan snu, da.
Ja, absolutt. Vi bor jo i et privilegiert land som Norge, så uansett om man har tatt noen feil livsvalg eller møtt litt motgang, så er det jo fullt mulig å på en måte få det til, bare man har riktig innstilling og jobber hardt nok.
Mm.
Så det er jo det man prøver å fortelle, og det er uavhengig av hvilken mål man har i livet, eller motivasjon, eller hva man ønsker å bli.
Hvordan blir det her tatt imot på de skolene? Hvordan reagerer ungdommen?
Veldig mange reagerer med å fortelle meg at de er veldig inspirert. Veldig mange tør faktisk å fortelle om sine største drømmer, som de kanskje ikke har fortalt til noen før. Så jeg har utelukkende fått ganske gode tilbakemeldinger, og det er veldig morsomt å se gløden i øynene på de ungdommene man snakker med, og se hvor mye de faktisk genuint ønsker å få til ting, uavhengig av hva det er, ikke sant? Og når de på en måte har fått den lille bekreftelsen på at det kanskje er mulig for en østkantgutt fra Holmlia å komme opp i en forholdsvis hvit bransje, så er det ganske motiverende for dem da.
Ja, for det, jeg tenker jo, i hvert fall hvis jeg ser tilbake da jeg var ungdom selv, at det er veldig lett å tenke sånn, jo, men du hadde sikkert noen forutsetninger som jeg ikke har, eller det var sikkert lett for deg. men det betyr ikke at det mulig for meg. Hvordan klarer du på en måte å nå fram med budskapet ditt, som vel at det burde være mulig for alle?
Ja. Nei, hovedmålet mitt jo selvfølgelig å ta tak i de ungdommene som allerede ambisiøse og kanskje bare trenger en dytt i riktig retning. Men målet også å få tak og på en måte omfavne de ungdommene som kanskje ikke har noe mål i livet enda, eller som prøver å finne ut av ting, eller som kanskje bare sliter med å komme seg tidsnok på skolen. Det på en måte mye av det essensen i det jeg prøver å formidle jo at uavhengig av hva du vil, og uavhengig av hva slags omstendigheter du kommer fra, og hva du ønsker med livet, så er det meste mulig å få til, så lenge du jobber hardt og har riktig innstilling, og ikke minst har troen på deg selv.
Mm.
Så jeg prøver ikke å formidle dette her som at jeg enda bestemte meg for å bli advokat, og så 7 år senere så ble jeg det. Fordi det er ikke slik den veien har vært. Det har vært veldig mange oppturer, og ekstremt mange nedturer også, som man prøver å dele, da, rett og slett, for å på en måte få dem til å forstå at det er ikke lett, men ofte så er det prosessen som er morsom, uavhengig av hvordan den er.
Ja. Mm. Jeg var jo på en sånn panelsamtale om mangfold i advokatbransjen, som ble arrangert av Advokatforeningen, og der satt jo du i panelet. Og der nevnte du at noe som provoserer deg, det er det vi kaller for mangfoldsvasking.
Mm.
Kan ikke du forklare litt hva du legger i det begrepet?
Ja. Ja, når jeg tenker på mangfoldsvasking i advokatbransjen, så tenker jeg ofte på de firmaene som prøver å opprettholde en fasade, eller vise en fasade som ikke samstemmer med det som er realiteten innad i firmaet. At man for eksempel skriver masse tekst om mangfold og inkludering på hjemmesidene, når partnerskapet eller alle ansatte i bedriftene ikke viser lignende, eller at man bruker bilder av den ene flerkulturelle traineeen man har hatt på 18 år, på alle bilder i alle typer stillingsannonser som man har ute. Det betegner jeg som en slags mangfoldsvasking.
Mm.
Og det er ganske fascinerende da, at vi advokater i en bransje som består av veldig mange smarte mennesker har klart å på en måte prøve å fremstille oss på en så dum måte, for det er veldig lett å gjennomskue.
Mm.
Og ofte så har det jo en motvirkende effekt. Og det er faktisk ganske trist, egentlig.
Mm.
Merker at man blir bare varm av å snakke om det.
Men var det noe du kikket på, altså nettsidene til advokatfirmaene og sånt, da du studerte, eller skulle begynne å tenke på hva du skulle gjøre etter studiene?
Ja, det var det første møtet mitt med begrepet mangfold i advokatbransjen, var jo når jeg nettopp hadde startet på jusstudiet, og startet med å klikke meg inn på hjemmesiden til de 10 største forretningsadvokatfirmaene i Norge, bare for å se hva slags mennesker som jobbet der. Og det var jo litt trist og veldig overraskende at det var ingen som så ut som meg på det tidspunktet. Det var jo på en måte det som fikk meg til å føle at jeg ble veldig usikker da, på om det virkelig var plass til sånne som meg.
Mm. Du har jo også vært klar på at du mener at man må tørre å stille noen krav til arbeidsgiver. Det kan jo høres litt sånn skummelt ut når du sitter i en intervjuesituasjon, så vil du jo helst bare vise solsiden av deg selv.
Mm.
Men hva tenker du at man kan oppnå med å stille de kravene, og hva slags krav bør man stille?
Jeg tenker jo at i et intervju så er det 2 parter som ønsker å bli kjent med hverandre. Så jeg er helt enig i at man ønsker å vise seg frem fra sin beste side. Og det at jeg mener at man bør stille krav, betyr ikke at nødvendigvis at arbeidsgiver må snu om gulv og tak for å få tilpasse dine behov. Det jeg mener med det er at man ofte bør stille spørsmål knyttet til hva slags organisasjonskultur man har innad i bedriften, slik at man er sikker på at man virkelig kan være seg selv på jobb. Og derfor er jeg på en måte veldig opptatt av at allerede på intervju pleier jeg for eksempel ofte startet med å innlede at mitt navn er Haro Malik, og jeg er fra et sted i Oslo som heter Holmlia. Jeg ønsker å være meg selv, jeg ønsker å vise mennesker som jeg snakker med, hvor jeg kommer ifra, hva slags bakgrunn jeg har. Fordi for at jeg skal nå mitt fulle potensiale, så avhenger det av at folk vet hvem jeg er, de kjenner meg, de har tillit, og det betyr mye mer enn bare det å se på karakterene mine.
Ved å stille litt nødvendigvis kritiske spørsmål, men kanskje kritiske noen ganger, kan man da også i en intervjusituasjon luke ut om det som står av tekst på hjemmesiden til advokatfirmaene faktisk stemmer med hvordan det er innad i bedriften?
Absolutt, og det er jo noe jeg har vært veldig opptatt av, at man stiller noen spørsmål som for noen opplever det som kritiske spørsmål, mens noen tar det på strak arm og klarer å svare godt for seg. For eksempel der jeg jobber nå, i Dela, i mitt første møte med dem, så spurte jeg hvordan de jobber med mangfold og inkludering her. Og det jeg fikk da var et ganske ærlig svar på at det et fokusområde, men at vi har mye å gå på. Mm. Og dette her noe vi ønsker å ta tak i og utvikle oss fremover med, men at det et fokusområde. Og så var de også veldig ærlige på at vi har ikke kommet lenger enn det som tilfellet, men vi ønsker virkelig å ta tak i dette her.
Mm.
Det var veldig fint å høre for min del, enn at jeg hadde fått veldig mange, eller blitt lovet gull og grønne skoger da, på en måte.
Mm. Ja, eller også veldig svevende svar, da kan man jo tenke seg at gis på ja. Den typen spørsmål.
Ja, jeg tenker at de firmaene som ønsker å virkelig jobbe med det, har ofte veldig gode svar på de spørsmålene. Så da det lett å på en måte gjennomskue på om det overfladisk, eller om det virkelig noe substans da, i de svarene.
Mm. Ja. Når man tenker på sånne typiske intervjusituasjoner, vi litt for lite nysgjerrige på hverandre? Eller kan det være rett og slett at folk litt redde for å spørre om ting, fordi de redde for å fornærme noen, eller?
Når jeg tenker mangfold, så tenker jeg jo først og fremst, for min del, så handler det om å bli kjent med ulike typer mennesker. Og hvis man ikke velger å gjøre det under et intervju, så har hverken arbeidsgiver forutsetninger for å vite om den profilen passer inn godt nok i den kulturen, bedriftskulturen man har, og arbeidssøker har heller ikke fått sagt hva man hvor man kommer ifra, fortalt litt om seg selv, bortsett fra de karakterene som allerede sendt inn på forhånd.
Mm.
Så det tenker jeg på en måte ganske viktig å prøve å bli kjent da, med de menneskene man inviterer til et intervju.
Mm.
Det jo som et ekteskap, en arbeidsgiver, en arbeidssøker, på en måte. Så for å klaffe så må det være to profiler som tør å by på seg selv, tør å på en måte fortelle litt om seg selv, før man på en måte kanskje kan gå videre.
Ja, det var jo et tips en annen gjest vi har hatt her sa, var jo at det to ting du skal være veldig nøye med hvem du velger, og det hvem du gifter deg med, og hvem du velger som arbeidsgiver.
Ikke sant, ja.
Det fint å snu på det også, det hvem du velger som arbeidsgiver, det ikke bare arbeidsgiver som velger deg, og det kanskje greit å huske på i de situasjonene.
Absolutt, det mye man har å by på etter å ha fullført en mastergrad, og ofte man god nok, så det å på en måte vite det, og ta det som et utgangspunkt når man går inn i samtalen med arbeidsgiver, det tror jeg ganske viktig da.
Mm. Ja, det jo litt sånn, altså karakterene, de jo sendt inn på forhånd, så du jo kalt inn på intervju på basis av det du på forhånd har sendt inn, så det jo ikke noe vits i å diskutere så veldig mye mer egentlig.
Nei, ikke sant. Og så det på en måte ikke vits å ikke være noe enn seg selv på de intervjuene heller, fordi hvis du på en måte opprettholder en fasade, og så får du den jobben da, og så merker du fort at, ok, slik det, jeg kan jo ikke være meg selv her, så har jo det vært et feil valg å ta, på en måte.
Jeg husker da jeg var trainee, så kjøpte jeg en haug med bluser som var grisestøgge, og som jeg var sur for å bruke penger på, men så skjønte jeg at jeg trenger ikke å ha akkurat sånne bluser, bare fordi at jeg skal jobbe.
Nei.
Men hva tenker du kan være liksom, gode tips til advokatbransjen når det gjelder det her med bredere rekruttering?
Jeg tenker at hvis man virkelig vil rekruttere bredt og jobbe med mangfold og inkludering, så er jeg fan av tanken om at man først skal løse problemer i sitt eget hjem før man skal ut og redde verden. Ofte så bør man egentlig ta tak i sitt eget firma, se på hva slags organisasjonskultur man har, bli kjent med ansatte, spørre dem om de føler at de kan være seg selv på jobb, innlede en dialog med dem om ulike utfordringer som på en måte de har, eller som de tenker kan gjøres bedre, før man på en måte utad begynner å skrike om at man jobber med mangfold.
Mm.
Selv de firmaene som består av mange partnere over 50 for eksempel, tror jeg har en type mangfold i seg når man virkelig begynner å stille de riktige spørsmålene, når man går i dybden på det menneske eller de menneskene som man har rundt seg, som man jobber sammen med hver eneste dag, så tror jeg man fort vil skjønne at okay, selv om alle ser like ut, så det kanskje litt annerledes individer der også.
Mm.
Så bare start i din egen bedrift, og så kan man deretter prøve å på en måte komme seg litt mer ut, og ofte så tenker jeg jo at de beste ambassadørene for et advokatfirma jo de ansatte. Så hvis de ansatte føler seg velkomne og gleder seg til å gå på jobb, så vil jo de være de beste ambassadørene når du også skal rekruttere flere talenter.
Mm. I selve rekrutteringsprosessen da, fordi at den jo, eller har i hvert fall tradisjonelt vært kanskje veldig sånn laget på en viss mal da. Er det noe vi kan gjøre der?
Ja, det tror jeg vi kan. Jeg litt opptatt av at man ønsker å snu den bunken en gang til, den søknadsbunken man har fått, fordi man stort sett har vært gjennom de fleste karakterene og sett, men kanskje man skal begynne å lese den søknadsteksten da, litt nøye, og se om det noen mennesker som skiller seg ut, både på godt og vondt, og da vil man på en måte kanskje finne noen som man i utgangspunktet ikke hadde tenkt innkallet til intervju, men som likevel viser seg å være mennesker som har kapasitet og kompetanse og atferd som gjør at de en dag kan bli en god advokater da.
Mm. Ved å snu bunken så kan man kanskje finne liksom det som ikke er A4-søkeren da.
Ja, absolutt. Som for min del så jobbet jeg fulltid mens jeg tok masteren min de to siste årene. Og når jeg merker at hvis noen stiller spørsmålstegn til hvorfor jeg gjorde det, så setter jeg veldig stor pris på det for eksempel. Mm. Enn at de kun skal se, ok, karakteren hans er i orden, da prøver vi å ansette han for eksempel. Så jeg pleier å si at det er forskjell på en god advokat og en god saksbehandler.
Ja.
Og det er ikke alltid slik at de med best karakter også blir de beste advokatene.
Nei, det tror jeg er veldig sant.
Mm.
Men hvordan har det vært for deg? Har du opplevd noen utfordringer, enten på jusstudiet eller i arbeidslivet, knyttet til det at du kommer fra en flerkulturell bakgrunn?
På jusstudiet så opplevde jeg jo, som sagt, det eksempelet med hjemmesiden, som jeg fortalte om i stad, det at jeg på en måte ikke fant noe som lignet på meg, og den opplevelsen gjenspeilte seg også under jusstiden, fordi det var veldig få som kom fra samme omstendigheter som meg, eller som så ut som meg, som jeg studerte sammen med, og jeg følte på en måte iblant at verden var litt urettferdig, fordi jeg måtte kanskje ha 2-3 deltidsjobber for å få det gå rundt, mens noen studiekammerater fikk hjelp hjemmefra med økonomi, og kunne fokusere på å studere. I tillegg så hørte man stadig om de som hadde foreldre, eller var i familie med andre advokater, som allerede hadde sikret seg jobb. Så på et eller annet tidspunkt så følte jeg jo at jeg kanskje måtte jobbe dobbelt så mye som de rundt meg. Sånn sett så var det jo, det møtet var jo ganske tøft, og da var jeg usikker på om det var plass til sånn som meg i advokatbransjen, men så etter hvert så klarte jeg på en måte å snu om den tankegangen til å tenke at jeg, min bakgrunn, min flerkulturelle bakgrunn er en styrke. Mm. Jeg kan bruke det til så mye mer enn det jeg får lært i disse bøkene. Jeg har så mye mer å bidra med da, enn det folk kanskje tror.
Mm. Følte du at du hadde mer å bevise enn de du gikk på jusen sammen med?
Ja, jeg følte faktisk det. Jeg følte at jeg, som sagt, måtte jobbe dobbelt så mye hardere, fordi jeg var usikker på om jeg i det hele tatt fikk meg jobb. Fordi man følte jo at alle hadde sikret fremtiden sin på det tidspunktet der, ikke sant? I tillegg så var det jo slik at jeg kunne ikke ringe hjem til min mor og far eller noen i familien min for å spørre om hvordan man går frem for å løse den juridiske problemstillingen der.
Mm.
Mine foreldre har som sagt kommet til Norge og jobbet knallhardt, og det de har lært meg er viktigheten av hardt arbeid og troen på seg selv. Det er på en måte det jeg fikk med meg, så jeg hadde jo følt jeg hadde mer å bevise, men hvordan kunne jeg klare å bevise det? Det var på en måte det som var spørsmålet mitt.
Mm. Du nevnte jo at det var en styrke å være flerkulturell. Hva tenker du er de viktigste styrkene?
Jeg tror de viktigste styrkene jeg på en måte har opparbeidet med er jo at man har en bonuskultur, der man på en måte har vokst opp med en annen type kultur enn bare den norske, og blir kjent med ulike typer mennesker fra ulike typer omstendigheter, så man har blitt ganske tilpasningsdyktig. Vi advokater jobber jo daglig med mennesker og for mennesker, så det å på en måte håndtere ulike typer mennesker er noe på en måte jeg tror at jeg etter hvert har blitt bedre i, da, med tanke på at jeg har en bonuskultur. For eksempel, altså, i det ene sekundet kan få en telefon fra min tante i Pakistan, der jeg må kommunisere på punjabi eller urdu, og så legger jeg på den telefonen, og i det neste øyeblikk så er det en kinesisk klient som ringer meg, eller en norsk partner som ønsker å få svar på noen problemstillinger, og at man kan håndtere de situasjonene såpass raskt, uten at man nødvendigvis tenker seg om, er ofte en fordel som jeg ikke har tendens til å på en måte tenke meg om når jeg ser tilbake på det, men som jeg kan bruke i underbevisstheten min.
Mm. Er det da også kanskje lettere å sette seg inn i, fordi man møter jo folk fra helt andre kulturer enn det du også er fra, men at du kanskje har et fortrinn med å kunne sette deg lettere inn i nettopp det å være fra en annen kultur?
Ja, jeg tror det kan være en fordel at man i større grad aksepterer at folk er litt annerledes, fordi man selv har opplevd at man er kanskje litt annerledes enn de fleste. Når jeg møter på klienter som er fra andre kulturer enn de jeg er vant med, så tenker jeg ofte, prøver jeg å sette meg selv ofte i deres sko, da, og prøver å ha forståelse for hvorfor de spør de spørsmålene de gjør, eller hvorfor de har en slik atferd. Så det å ha aksept og bare tillate at det er ikke gærent hvis noen ser annerledes ut eller oppfører seg annerledes enn deg, det tror jeg på en måte er en fordel, da.
Mm. Og så snakket vi jo litt om dette med mangfoldsvasking, og du har vært litt inne på hvordan bedrifter jobber med det, men har du noen sånn konkrete tips til hvordan bedrifter kan bli bedre på det med mangfold?
Ja, konkrete tips som sagt å bare ta tak I sin egen bedriftskultur.
Mm.
Se litt på hva som kan forbedres der. Se litt på hvordan man sammen med de ansatte kan utvikle seg I riktig retning. Og så tror jeg overgangen til å da på en måte prøve å satse på mangfold ved å på en måte rekruttere aktivt bredere og gå ut med å markedsføre det, vil bli en mye mer smidigere overgang. Da unngår man å på en måte gå I den fellen om mangfoldsvasking som blir gjennomskutt uansett.
Mm. Mm. Du har jo vært ganske åpen om din historie og din bakgrunn, og for så vidt hva du mener at advokatbransjen må gjøre for å komme seg liksom, det steget videre. Hva som driver deg til å engasjere deg I de debattene?
Når jeg spør meg selv på hvorfor jeg ønsker dette her, ønsker å jobbe med mangfold og inkludering, så handler det om at jeg føler I ettertid, da, når jeg ser tilbake på det, at jeg har tatt et valg om å ta høyere utdanning, der jeg den første I familien, for eksempel, til å ta høyere utdanning. Det valget betyr mye mer enn kun meg selv. Det betyr mye for min familie og mitt lokalsamfunn. Og det merker jeg også når jeg har to yngre søsken som har tatt valget om å studere jus. I tillegg så merker jeg det særlig når jeg tilfeldigvis blir stoppet ute på gata når jeg på Holmlia, og mennesker man ikke kjenner kommer bort og spør hva det jeg jobber med, fordi de ser at det en som ligner på dem, som går I dress og slips.
Mm.
Så I tillegg så har jeg planer om å bli I denne bransjen her I noen år til. Jeg jo bare 27 år gammel, så jeg ønsker på en måte at dette her skal være en bransje der alle typer mennesker, uavhengig av hvor de fra, eller hva de tror på, skal ha muligheten til å trives I da.
Det jo litt å bane litt vei også kanskje for de som kommer etter, sånn at de ser noen på nettsidene som ligner på dem da.
Ja, absolutt. Og jeg tenker at jeg savnet jo gode rollemodeller når jeg gikk på jusstudiet. Så handler det på en måte ikke om å fortelle mennesker at man advokat og alt fryd og gammen. Det handler på en måte om å gi en realistisk bilde av hva de kan vente seg når de kommer inn I bransjen. Da det igjen tilbake til det vi snakket om. Det handler om tillit, det handler om å være så ærlig som mulig, det handler om å være seg selv.
Mm. Vi snakket jo I sted om at du har jo spilt fotball, også på elitenivå. Det noen teknikker eller mentale øvelser som du lærte på en måte da du spilte fotball som du har bruk for I jobben nå?
Ja, det jeg likte spesielt da med fotballen var jo den teamfølelsen, den garderobekulturen du fikk med vennene dine, med laget ditt, og den følelsen av at du jobber mot et felles mål. Og jeg som jobber en del med transaksjoner, jobber ofte I et større team, der vi ofte har et felles mål, og der vi ofte må utfylle hverandre, jobbe sammen, og ikke minst hjelpe hverandre for å nå det målet man har satt seg. Så der liker jeg veldig godt å trekke paralleller. I tillegg så jo det, for meg personlig da, den lysten til å på en måte bli bedre hver dag, det å utvikle seg kontinuerlig, det å bli litt bedre I hver eneste leveranse man leverer, det kommer jo fra av at jeg som fotballspiller ønsket å bli litt bedre hver dag.
Mm.
Og det å på en måte klare å snu motgang til medgang, eller hvordan man håndterer når det går, bytter litt imot, der har jeg på en måte tatt med meg veldig mye av det jeg har lært I fotballen, det å omstille seg, det ting man ofte bruker I min nåværende hverdag.
Mm. Sånn til sist, har du noen gode tips til unge, enten studenter eller unge advokater som tar fart på karrieren?
Jeg vet ikke om det gode tips, men jeg har på en måte ingen sånn superformula for at man skal klare å komme seg opp og frem. Jeg tror jeg har vært god på en ting, og det har vært at jeg har evnen til å jobbe hardt. Så jeg vil oppfordre alle til å på en måte prøve å jobbe hardt, være seg selv, ha troen på seg selv, og ønsker man å bli en god advokat, så det en prosess, og ofte må man lære å bli glad I den prosessen, uavhengig om man opplever litt motgang I ny og ned, eller av og til ikke skjønner helt hva man skal eller vil, så det en prosess man bare må gjennom, og ofte så kommer man styrket ut av det hvis man har riktig innstilling.
Et tips som jeg tar med meg fra deg tanken om at jeg skal bli litt bedre hver dag. Ja. Det synes jeg var et veldig bra tips.
Ja.
Tusen takk for at du ville komme hit til oss, Haroon.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig å være her.
Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Bull & Co. advokatfirma.